cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora i naše emisije Katedra. U večerašnjoj katedri slušat ćemo predavanje njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Krst i Vaskrsenje, koje je održao uoči krstopoklone nedjelje u subotu 2. aprila 2016. godine u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Mi pjevamo i preko cijele godine, naročito i ovu krsto poklonu nedjelju. Krestu tvojeme, poklanjajem se Vladiko i svjatoj Vaskrsenje, tvoje pojem i slavu. Krestu tvojeme se poklanjamo Vladiko i svjeto Vaskrsenje, tvoje pjevamo i slavu. A vi znate ovu pjesmu. Vjerovatno Vladike Nikolaja, krst je sila i znamenje, krst je spasenje. A opet, mi ne možemo i bez našega lovčinskog tajnovica, kako ga ja zovem, koji također kroz svoj lični opit životno koji nije nimalo bio lagan, zapisao me riječi njegove da je stradanje krsta dobrodjetelj. Krst poistovjećen sa stradanjem, a to stradanje nije nešto besmisleno što snalazi čovjeka, nego je ima veliki i duboki smisao. Da, to je vrlina krsta. I samo onaj koji prođe to stradanje, znači koji primi stradanja i podnese ga, taj se dobija vrlinu, veliku vrlinu. A i drevni Heleni, sam nekad i studirao i klasičnu filologiju kod poznatih, onda najuglednijih profesora Beogradskog univerziteta, to je bio Milan Mudimir i bio je profesor Miša Đurić. Pa se sjećam da sam baš od profesora Miša Đurića, koji je napisao i znamenito njegovo djelo Helenska etika, da sam vjerovatno možda i prvi put kod njega čuo na jelinskom jeziku riječ, izreku pati mahom. Sam to preveo sa riječima patnjama se pamet stiče. Patnja je najbolji učitelj, otprilike patnjama se pamet stiče, patom. Dakle, oni koji su postradali, ali ne slijepo stradali, nego koji su znali zašto stradaju i kakav je smisao njihovog stradanja. Oni su shvatili da je to najbolji put za čovjeka da stekne vrlinu, da postane pravi čovjek. Oto da i tajna krsta, kako je naziva sveti Grigorije Palamaj, tajna koja je ugrađena u ljudsku prirodu, a je tajna koja na neki način se otkriva čovjeku već od vremena prve ljudske istorije, od vremena prvih praroditelja Adama i Eve, kroz onu zapovijest, prvu zapovijest o, gdje Gospod kaže Adamu i Evi da o svakog drveta da jedu, da se hrane, da im sve na raspolaganje kao svoje darove. Samo kaže od drveta poznanja dobra i zla, od njega da ne jedete. Dakle, ta prva zapovijest, kaže sveti Grigorije Palama, bila upravo otkrivanje, prvo otkrivanje tajne krsta. Dakle, raspeća čovjekovog uma i čovjekove volje. Da na istinski pravi način uspostavljanja odnosa i prema sebi i prema Bogu, naravno, a i prema tvorevine oko sebe, jeste upravo da čovjek na pravi način saglasno volji Božijoj da uspostavi odnos prema Bogu. Dakle, volja Božja je ona koja je mjera ljudske volje i koja ga postiče kako da se odnosi prema tvorevini oko sebe. Da se ne bi dogodilo da zloupotrijebi tvorevinu, te božanske darove. I da se ne bi onda dogodilo da zloupotrijebi sebe i darove kojim je Bog obdario. I da time upravo pokaže svoju vjernost, da se provjeri vjernost njegova prema Bogu. To je smisao zapovijesti. I to jeste smisao, dakle, te tajne krsta koja se upravo otkriva kroz prvu zapovijest, koji je pogazio Adam. Sjećate se kako je tako jedan opis, jednostavni, ali duboki i potresni opis, kako je čovjek pogazio zapovijest. Vidio to drvo koje je one drvo, to je simbolično rečeno, naravno, a kroz njega je upravo otkrivanje tog odnosa čovjeku prema tvorevini oko sebe. Pa kaže, kako su Adam i Eva vidjeli kako je drvo divno za gledanje, a onda, ako je divno za gledanje, onda je dobro i da ga pojede. Kad je tako lijepo, onda je, znači, mora da je ukusno. Znači, prvo je oko, ono koje privlači čovjeka prema. A tako jeste i u životu. Prvo preko oka uspostavimo, vidimo neki predmet, nekoga, nešto. I onda, kad nam se to dopadne, preko oka onda kažemo, a bilo bi dobro da to imamo, da da uspostavimo sa tim odnos, da je to dobro za gledanje, dobro je lijepo za gledanje, dobro za hranu i da se i time onda stiče i znanje. Kad nešto okusimo, tek kad se pogruzimo vodu, onda znamo kakva je voda i kakva su njena svojstva, i tek onda kad nešto okusimo, onda osjetimo da li je to stvarno ukusno ili nije ukusno. To trojstvo koje je nekako u čovjeku, to je Sveti Jovan Bogoslov definisao kao, kako on kaže, pohod ploti, pohod očiju, pohod ploti i gordost života. Pohod očiju, pohod ploti i gordost života. Da, to su tri trojstva koje je korijen svakog ljudskog otuđenja od Boga, od Božje volje, i uzrok čovjekove zloupotrebe onih darova kojim ga je Bog obdario, eto, i to je čulo vida, čulo dodira i znanje koje čovjek stiče kroz taj dodir. Tajna, dakle, raspeća, tajna krsta, tajna upotrebe ili zloupotrebe božanskih darova prirode. I Adam i Eva upravo su tu. Prvo je radoznala Eva, okusio, ukazala, odnosno, kako tamo se opisuje u knjizi Poznanja, da je zmija kazala, da je rekli, eto, Bog je rekao da ne jedemo od toga ploda, da ćemo umrijeti ako jedemo toga ploda. No, kaže, neće to biti, nego tek ćete onda vi da steknete pravo znanje, zato vam je to Bog i sakrio da ne bi vi poznali. I onda je Eva okusila i dogodilo se što se dogodilo. Nagi su se osjetili oba dvoje i pita Bog: Adame, gdje si? Pa mu kaže da je tam, da je nag, da se stidi, ne može da izađe pred njega. On kaže: ko ti je? Da nisi okusio, kaže, jeste, ko Eva me prevarila. Da, sam to okusio. A Eva, i to je ona, i opet jedno psihološko stanje u svakome i dan danas od čovjeka, uvijek svoj grijeh, svoj pad prenosi na drugoga. Drugi je kriv. Nisam ja, nego to Eva. A Eva će da kaže: ne, nisam ja, nego to je zmija mene prevarila. Drugim riječima, Bože, ti si kriv što si stvorio zmiju. Dakle, to prenošenje svoga grijeha, pravdanje sebe i prenošenje svoga grijeha na drugoga, to je nešto što je očevidno u prirodi našoj, do dana današnjega to ostaje. Koliko puta i svaki od nas kaže: drugi je kriv, to on je taj koji je kriv. I muž kaže: žena je kriva, i žena kaže: nisam ja, i sin kaže: ne znam, otac je moj prijatelj. Uvijek se prenosi grijeh na drugoga. Dakle, a to upravo jeste odricanje od Božje volje. Nešto je to Bogu potrebno, nego da bi čovjek u stvari, jer čovjek je prizvan tom zapovješću i uopšte svojim svojim zvanjem ljudskim je prizvan da one darove koje je dobio od Boga, ne da ih zakopa, nego da ih umnoži, da taj podvig, taj ljudski trud za umnoženje onih darova, za te Bogu čovjeku da bude gospoda ptica nebeskih i riba morskih i čitave prirode, a to je dakle da sam ono što je primio da ga umnožava, to je kao recimo kad otac dade sinu, ne znam, 100.000 ili koliko mu dade, a onda njemu kaže ti sad to umnožava, to je tvoj talenat, e sad zavisi od sina da li će on to da umnoži ili će on to da prokocka. Ona divna priča evanđelska o razmetnome sinu, odnosno o bludnome, zabludjelom sinu koji je primio, kako kaže, od oca, primio je i dušu i tijelo i darove je primio i manje kome je Bog dao, onda on namjesto ga upotrijebi na pravi način, on ga je prokockao i potrošio i na kraju se našao go bez igde ičesa, se našao i je negdje našao nekoga gospodara kod koga je zaželio da bi mogao da opstane, da živi, pa je zavidio na rošićima kojima se hranio, svinje koje su hranile kod toga gospodara. Do te mjere on pao i propao. A onda se tek prisjetio na kraju, sjetio se svoga oca i kaže, ja ovako propao, izgubio sve, bez igde ičesa, a moga oca ima toliko slugu, nije sam došto ja više da se nazovem njegovim slugom, ali ću makar da dođem da se mu se vratim u dom očevu i da mu kažem sagriješiti nebo i tebi, primi me makar kao jednoga od tvojih slugu. I vratio se, naravno, ta njegov poratak je urodio plodom, otac je mu izašao u sretanje. Nije ga odbacio, nego ga je primio i zagrlio i teleugojeno mu je podario. Naravno, sad ovaj stariji sin se naljutio, šta ti je, ja sio život sa tobom, pa mi nisi ni kokošku spremio da za gospu ovome tome sinu odmetniku i skitnici i propalici. Njega se ovako primio, pa on kaže, sine, sve što je moje, to je i tvoje. Ovaj tvoj brat izgubljen bješe i nađe se, nije li trebalo da ga primimo i da ga ponovo vratimo u njegovo dostojanstvo. Oprilike to je ono što je ovaj povratak sina razmetnoga, kako neki od, ja mislim, Marin Bržić tako prevodi ovo što je kod nas prevedno bludni sin, suze su sina razmetnoga. Dakle, kada taj njegov povratak, to je taj njegov prihvatanje krsta njegovog, odnosno njegove volje da se vrati, da posluša glas u srcu svome, glas svoje savjesti, da se vrati svome ocu i time da se vrati i sebi samome i da nadoknadi ono bogatstvo koje je bio izgubio i koje je bio prokockao. Dakle, a to jeste ono što je ona prva zapovijest na što je posticala čovjeka da ostane vjeran, da živi ne kako to njemu padne na pamet, nego da živi saglasno glasu Božje, volje Božjoj. To sloča našo izražava vječno, da bude volja tvoja. Dakle, da živi saglasno volje Božjoj i da time upravo prihvati to što se naziva tajna krsta, tajna raskrića, tajna podviga, tajna truda. A već kad govorimo o toj tajni krsta, i pomenuli smo svetog Grigorija Palamu, koga smo pominjali, on je prošla nedjelja njemu posvećena ovoga časnoga posta, tu tajnu krsta on nalazi i u onom pozivu proroku Mojsiju na gori Sinajskoj, kada je Mojsije se popeo, kada je postio 40 dana i 40 noći i popeo se na goru Sinajsku na poziv Boži, i onda je vidio kupinu, neopalimo pija kupina koja je gorila i nije sagorjevala, i čuje riječi izuj, izuj obuću svoju, jer mjesto na kome stojiš je svetlo mjesto. Drugim riječima, ako hoćeš da se popenješ do, na vrh gore Sinajske, da se sreteš sa Bogom, da dobiješ od njega njegov zakon, njegove zapovijesti, dužan si da se odrekneš svoje vezanosti za ono što je tjelesno, što je prolazno, što je te vezanosti za, ajde da kažemo, za ono što je materijalno, tako da kažemo, da se od toga odrekneš, i tek onda, i tu se još dublje ta tajna krsta i toga priziva Božje projavljuje, i Mojsije naravno je to i učinio, i zato si udostojio da se srete sa samim Gospodom, dakle da kroz to, kroz tu svoju žrtvu, kroz to svoje odricanje. A ta tajna krsta onda se ona još i dublje projavljuje, i onda se upravo i otkriva u Novom Zavjetu, kroz one riječi Kristove: ko hoće biti za mnom, neka se odrekne sebe, nije više samo nečega svoga da se odrekne, nije samo da svoju volju usaglasi sa voljom Božjom, slušajući zapovijest Božju, nego da se odrekne sebe, ne samo svoje materijalne vezanosti za prolazne materijalne stvari, nego i vezanosti za sebe samoga. Neka se odrekne sebe, neka uzme krst svoj i neka ide samom. Tu već onda ta tajna krsta, raspeća, tajna podviga, tajna sveukupnog predavanja sebe Bogu, ona dobija svoju punoću, dobija svoj vrhunac. A upravo je to ono što je Hristos pokazao, ne samo i potvrdio, ne samo to svojom zapovješću i svojim riječima i svojom propovjeđu, nego je i sam pokazao taj istinski pravi put. I kad kaže, obraćaju se Ocu Nebeskom: Oče, ako može da me mimoiđe ova čaša, kad se suočio sa našim raspijećem, ako mogu da me mimoiđe, ali ne da bude moja volja, nego da bude tvoja volja. I prihvatio je dakle raspeće i prihvatio je žrtvovanje sebe bez ostatka, žrtvovanje sebe za život svijeta, kako kaže u Evanđelju. Žrtvovao se dakle i tijelo i dušu i svo svoje biće je žrtvovao, i kroz tu svoju žrtvu, kroz svoje raspeće, on je otkriva najdublju tajnu, i Božiju i ljudsku tajnu, da se na žrtvi, na žrtvovanju, da se zasniva pravi istinski smisao ljudskoga bića. Da, samo žrtvena ljubav je mjera ljudskoga zvanja i prizvanja i ljudske prirode, a to je ono što se upravo otkriva kroz samožrtvenu ljubav, kroz žrtvovanje, kroz raspeće, na Golgotu, kroz Golgotu, kako Hristos otkriva. I time upravo on otkriva da je Bog zaista ljubav, da nije Hristos primio takvu žrtvu, onda njegova priča o ljubavi, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim, bližnjega svoga kao sebe samoga, ona bi ostala priča, neubjedljiva, kao i svaka priča neubjedljiva. Tek je ta njegova riječ, kad se ona pretvorila u stvarnost, u njegov prinos za prinos iz ljubavi prema ljudskom biću, prema čovječanstvu, prema svojoj tvorevini, iz ljubavi koja se žrtvuje bez ostatka, tek je onda on potvrdio da je zaista on Bog ljubavi. Jer naš otac Justino kaže, da nije to Hristos uradio, onda meni ne bi ne treba ni takav Bog. Bog koji nije Hristos, koji nije raspjeo se iz ljubavi prema i žrtvovao sebe do bez ostatka, taj Bog meni ne treba, niti on mene može biti primjer i učitelj moga življenja. I tu se onda, dakle, u tom i takvom Hristovom raspeću otkriva i punoća tajne krsta. Nema veće ljubavi od one da neko život svoj žrtvuje za bližnje svoje. To je mjera božanske ljubavi, realno opipljive, u tajni Hristove ličnosti, a to je onda i mjera onih koji hoće da budu Božji, koji hoće da budu Hristovi. Primanje Hristo naravi, kaže se Dio Zlatusti, to je zvanje svakoga čovjeka istinskoga, svakoga hrišćana. Da tu narav, koja je Hristova narav, na taj način postojanja i življenja, kako je Hristo živio za nas i pred nama i među nama, to je ono što je zvanje i prizvanje svakoga istinskoga i pravoga čovjeka. Dakle, žrtva, žrtvovanje sebe. U istoriji roda ljudskoga sve počiva na žrtvi. Nema nikakve sumnje. Samo pitanje žrtvovanje sebe za druge ili žrtvovanje drugih za sebe. To je ono što u čemu je razlika. A žrtva je i jedna i druga. A, i to se otkriva na Golgoti. Gospod koji se žrtvuje nastup, nevin, i kao nevin prinosi sebe za život i spasenje sviju, a i dvojica razbojnika pored njega, koji se također žrtvuju, njihova patnja na krstu je isto to li je takva patnja kao što i Hristova patnja. I oni stradaju. Nije bilo jednostavno ni lijevom ni desnom razbojniku raspeti i oni prikovani na krstu. I tako mogli u mirnu drugu da kažemo da u tom trojnom raspeću na Golgoti u tome je tu se ugleda sva ljudska sudbina. Da. Razbojnik lijevi koji je žrtvovao druge sebi i kako mu kaže onaj desni razbojnik, mi smo i zaslužili ovo što smo doživjeli, a ovaj čovjek koji je pored nas, on je nema nikakve krivice, i ovaj ovaj lijevi razvodnika psuja, ti neki sad Bog, daj skidaj i sebe i nas sa ovog krsta. Jer on ne može da shvati to. Bez obzira da kriv je, nije kriv. I šta je nego, jednostavno, on brine o sebi za sebe. Njemu ne dopada na pamet to što je do tada žrtvovao druge, što je ubijao, što je klao. Pa je nego njemu i dalje on, njegov egoizam, njegova vezanost za sebe je ono što ga pomračuje. Dok ovaj lijevi, odnosno desni razbojnik, on je jedan put očevidno da je imao u sebe nekog dobra, jer je osjetio prije svega Hristovu žrtvu i njenu veličinu kao nevinu žrtvu, a onda se prisjetio onoga što je on činio i u njemu je progovorila ono što je progovorilo i kod ovoga razmetnoga sina bludnoga. Progovorio duh pokajanja za zlo i za zločin koji je činio i prihvatio sa trpljenjem i smirenjem tu svoje stradanje kao put očišćenja od zla i zločina kojim je bio zatrovan. I onda se on obraća Gospodu: pomeni me, Gospode, kada dođeš u carstvo tvoje, Gospodu. I to je jedna velika, snažna priča, ta Golgotska. Onog trenutka njemu Gospod kaže: zaista ti kažem, danas ćeš biti sa mnom u raju. Otkriva se sva moć pokajanja. Pokajanje koje je permanentno stanje čovjeka, istinskog i pravog čovjeka. Ono može da traje i traje kod ljudi i treba da traje malta ne čitavog života, ali kad je dubina tog pokajanja u čovjeku, ta promjena dubinska koja se događa, i kad je ona to ide do dna, a očito kod ovog pokajnog razbojnika, ona je do dna njegovog bića, što i prirodno tu je, ili da kune i da proklinje kao što ovaj lijevi zbog toga, ili u isto vrijeme da postane dubinski svjestan svoga otpada od svoje sopstvene prirode zločina koji je činio. On je postao svjestan toga i zavapio je, i Gospod ga je kao i otac ovoga sina razmetnoga i bludnoga, tako i on njega na isti način prihvatio istoga tog trenutka: danas ćeš biti sa mnom u raju. I opet kaže, žrtva ili žrtvovanje drugih sebi ili žrtvovanje sebe drugima, to je, meni se čini, nekako ne samo u ljudskoj prirodi, u ljudskom zvanju i prizvanju, nego da je to neko tkanje koje je utkano u sveukupnu božansku tvorevinu. Da sve što se događalo, što se događa od nastanka svijeta i što se događa u božanskoj tvorevini, ono je nekako protkano tom žrtvom. Žrtvovanje od atoma, od protona, jer ne znam kako se sad to naziva u fizici, ti osnovni praelementi same božanske tvorevine, ili, a posle naročito na nivou bića organske materije, kako to kažem, odnosno na nivou životinskog, i onda posebno ljudskoga svijeta, ili je drugi da se pojede, da se žrtvuje, da se, ili je u isto vrijeme da se drugi, da se ugrađuje u život onoga prvoga. Meni mi se čini da sukupoj tvorevini upravo i na tome opstaje. To je ustrojstvo sveukupnog bića, sveukupne tvorevine božanske, to, ta uzajamnost preko kojih opstaju svi elementi bića, jedino preko drugih. Drugi nije, kako je govorio onaj filosof Sartre, da je drugi je prokletstvo. Sigurno da može da i biva prokletstvo ukoliko je drugi oni koji ždere prvoga i koji ga uništava. Međutim, ukoliko se drugi ugrađuje u onoga prvoga, od najsitnijih sastojaka i tvorevine, i onda u isto vrijeme i na bilo kojim stepenima čovjekovog, odnosno prirodnog ljudskog razvoja, drugi se ugrađuje, drugi se daruje i time opstaje, time postoji, time se izgrađuje, time napreduje i tvorevina u svojoj cjelini, a time tako napreduje i posebno čovjek kao ikona Božja. Dakle, taj božanski način žrtvovanja, darivanja sebe, darivanja ne samo svojih darova, nego i sebe samoga za život svijeta, taj način postojanja božanskog je već u samoj prirode, a pogotovo svjesnog bića kakav je čovjek. To je neka velika, strašna tajna u kojoj mi to živimo. Jer prije svega i samo postojanje tvorevine, blagodareći tom božanskom darivanju, božanske sile, božanske svjetlosti, božanske dobrote, božanske stvaralačke sile, na tome počiva sveukupna tvorevina. Ono što kaže psalmopojac, Duhom Svetim diše sve što diše. Dakle, taj Duh Božji, ta sila Božja je ona koja niz čega rađa i stvara nešto, nekoga. Samo biće i samo tvorevi. Zato je kažemo da je Bog stvorio svijet ni iz čega. Dakle, samo postojanje je čin božanskog dara, onome što ne postoji, ono kroz taj dar božanski dobija svoje postojanje. I onda mu se daje taj zakon unutarnji, da kada već postoji ta bezbrojna bića i bezbrojni sastojci neizrecivi, od kojih recimo da samo čovjek, od čega sve nije sastavljen, to nauka savremena znade, sve to je jedno drugome, sve to ima neki dublji smisao. I upravo se nekad su govorili recimo da slijepo slijelo ne treba ni za šta, pa sad valjda zali slijepo slijelo, a sad zna medicina da nema ni jednog ni vidljivog ni nevidljivog sastojka ljudskoga bića ili tijela ili neki duhovni sila da ona nemaju neki smisao. I utoliko oni se ugrađaju i svako drugo dio bića čovjekovog, on je postoji i opstoji blagodareći onome što na prvi pogled izgleda beznačajno. Zato ja apostol Pavle kaže, ne može ruka reći nozi ne trebaš, niti može srce da kaže umu ne trebaš, niti um opet može da kaže nekom najbeznačajnijem dijelu čovjeku da ne trebaš. Sve to tako negdje izatkano, duboko ugrađeno. I sve se daruje jedno drugome na tom darivanju, uzajamno se otkriva taj božansko darivanje, postajanje. A što je to darivanje dublje, onda je to je ono i značajnije. Opet Bog nas obdaruje ne samo darovima prirode i naše i svijeta oko nas i tvorevine Božje, nego Kad je došla punoća vremena, onda je Bog poslao sina svoga jedinorodnoga, da svaki koji njega vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni. To uzajamno darivanje i prirodnih sastojaka, bića, tvorevine, ipak je tvarno, nije vječno. Ono ne može dati samo od sebe vječnost. U prirodi prirode je prolaznost, jer je stvoreno, nema svojstvo. Čim je stvoreno bilo šta, od najprostijeg do najsavršenijeg, ne može samo sebe dati vječno, vječno postojanje. I zato je upravo to darivanje, ne samo darova, nego sebe samoga, darivanje Boga, darivanje vječnoga života. I zato je vječni život koji je zasijao iz groba, ali poslije Hristovog vaskrsenja. Tek je vaskrsenjem Hristovim otkriven taj dar vječnog života. Dakle, Bog je darivao sebe samoga tvorevini, ne samo darove koje je darivao, nego sebe samoga je, a jedino je on vječan i neprolazan. I tek onda kad je čovjek okusio njega kao vječno, kao vječni hljeb, onda je taj zemaljski hljeb kojim se hranimo i zemaljski život koji posjedujemo i te sve tkanje bića i stvorenja, utkivanje jednih u drugih, u druga, u vremenu i prostoru, tek onda dobija svoj onaj smisao, značenje i dobija vječnost. Ja sam hljeb života koji silazi s neba, koji jede od toga hljeba, neće umrijeti, nego će vječno živjeti. To je tajna Krista kao hljeba života. Koji, ovaj hljeb naš svagdašnji i naša svagdašnja hrana, a i mi kao prolazna i smrtna bića, tek onda kada se nahranimo tim hljebom, kada ovaj prolazni hljeb, naše prolazno tijelo i naša ovaj zemni život, tek onda kad se pričesti toga hljeba života, kad se pričesti samoga Boga, tek onda postaje čovjek. Onda to je hrana ne za smrt i za prolaznost, privremena hrana, i ljudski život nije privremeni život okovan vremenom i prolaznošću, nego je vječni život. I svako rođenje onda nije rođenje za smrt, nego rođenje za besmrtnost. To govori opet Otac Justin. Mi smo osuđeni na besmrtnost. To je taj novi eleksir, novi dar sveukupnoj tvorevini koji se zadobija tim ulaskom Božjim u pradubine bića. Sam Bog se useljava u nas pun blagodati i pun istine. I to je onda ono što osmišljava život, što osmišljava rađanje u vremenu prostoru, što osmišljava da je dublji smisao svukupnoj tvorevini. Dakle, krst i vaskrsenje. Krst Hristov, neprosto stradanje naše samo po sebi, onog lijevog i desnog razbojnika, nego bogočovječansko stradanje i pobjeda smrti smrću, smrti u smrt poprav. Zato to pjevamo za vaskrsenje. Smrću se, njegovom smrću se pobjeđuje se smrt. I jer se smrt je htjela i njega da ga proguta, da ga pojede, ali je uhvatila žalku njega. Nije znala smrti demonska sila, čovjek ubica od iskoni, ona zmija opaka i otrovna iz raja, nije se nadala da će tu zagristi nešto što ne može da pojede, nego što će njega pobijediti i njega uništiti. Naš sveti Petar II. Lovčinski, taj novide, znate, zaista je, kako ga sad u posljednje vrijeme više čitam, on je sve ovo što govorimo, on je to doživio i ne samo što je to i zapisao kao književnik, pa ga obično hvalimo kao velikog pjesnika i sad kažu, jeste veliki pjesnik, on jeste veliki državnik, ali nemoj sad da ga u svece, da ga pribraljaš u svece. Tako meni kažu neki od mojih dobrih vladnika, šta gdje ti sad njega izmisli. Znate, Boga mi, kad se malo dublje čovjek, i njegov život i ono što je on sagledao ovaj svijet tiraninu, a kamoli duši blagorodnoj. Sve gleda ad kako na njega sa prokletstvom riče, sve mu gleda grdna sudilišta, on prokleto, kako kaže, za Kosovo, grdno sudilište, nasred tebe sobom zabrušio, pazite kako su to izraze. Samo mogao neko koji je u svojim kostima osjetio taj užas, smrt u suštini za svega toga i onoga što ugrožava ljudsko biće i ljudsko dostojanstvo i samo ljudsko dostojanstvo i ljudski život. I on je očevidno imao neko dublje viđenje i prije svega svoje sopstvene tajne kao svoga bića, sagledano u tajni krsta kao i Mojsije, a onda i u isto vrijeme i otkrila mu se jedina nada, jedini spas toga jeste upravo vaskrsenje smrti, porazio, zemlja slavi svoga spasitelja. I ono što je mene najviše nekako potreslo, što sam našao u njegovoj uči mikrokozma, kada on govori o iskonskom haosu, o stvaranju svih svjetova, pa će da kaže u tom haosu je zapisana klica, pazite, klica vaskrsenje. Da je Bog, stvarajući svijet iz haosa, oblikujući ga u kosmosu, u ljepotu, da je tom svijetu, stvarajući ga nišćega, da je to upisao upravo već taj dar svijetu vječnoga i neprolaznoga života. To je ta klica vaskrsenja koja je onda postepeno, ta klica je polako uzrastala i negdje preobražavala je, naravno božanskim dejstvom i prisustvom, preobražavala je samu tvorevinu i to je smisao da to uzrastanje tvorevine, pa onda kad uzmemo i čitamo one prva poglavlja knjige Postanja, kako Bog stvara svijet, kako razdvaja svjetlost od tame, kako daruje sunce i mjesec i svjetila, kako onda daruje prve osnovne elemente živih bića, ne znam, ribe morske i ptice nebeske, pa onda ide dalje. I na kraju neki napredak, neko uzrastanje u samoj toj prirodi, u tvorevini, dolazi do stvaranja, oblikovanja čovjeka po liku i po podobiju Božje. Dakle, na neki proces koji se događa u samo zapisan Božjom rukom, koji se događa u sveukupnoj tvorevini i u tom činu božanskog stvaralaštva. On se tu događa, ta jasno i nevidljivo, i ta klica života u toj prolaznosti življenja, u tvarnosti i ništaviju, ta klica života polako ona ona urađa svojim plodovima, tako da isto ono što se događa sa drvetom. Imaš malu klicu, jabuke, krušlje, ne znam koga drugoga drveta, iste male semenke, polako, nekim velikim, izraste veliko drvo i to drvo raste i uzraste i dobija svoju krošnju i dobija i svoje lišće i dobija opet sunce se žrtvuje za tu semenku, vlaga i toplota i voda i zemlja i sve se ugrađuje u tu semenku i kroz to ugrađivanje, kroz to zajedništvo svih tih elemenata na jedan put izrasta drvo i raste i to drvo donosi istinskog i pravoga ploda. E to isto otprilike biva i sa čovjekom. I čovjek od male sjemenke, od spoja male sjemenke u materinskoj utrobi, čovjek polako izrasta i raste i 9 mjeseci u materinskoj utrobi, pa onda se rodio čovjek u ovaj svijet, pa onda polako izrasta od djeteta do mladića, do djevojke, do odrasta čovjeka, do uzrasta i u isto vrijeme uzrastajući on i kao drvo zasađeno pored voda dobrih, on donosi svoga ploda, donosi ploda, ostaje plodno drvo ili je besplodna smokva, ako ne donosi ploda, onda se sječe i u ogan se baca, kako kaže opet Evanđelje, ali ako donosi, ako raste, ako donosi ploda, onda je čovjek ostvario svoj pravi smisao i svoj život. I čovjek se poznaje po plodovima, ćete ga poznati. Svako od najmanjeg, najvećeg stvorenja se poznaje i prepoznaje po plodovima. Kao i ima i trn, i čkalj, ima i čovjek, ima i plemenita biljka, ima i korov koji također raste. I to što se gleda i što se vidi u prirodi, to se isto tako događa i u čovjeku. Zavisi šta raste u čovjeku, kako se, na čemu, u čemu čovjek nalazi smisao svoga života. I opet se vraćamo Svetom Jovanu i ovoj priči o pohoti plod očiju, pohoti plod i gordosti života. Ja mislim da sva ljudska istorija, ona negativna ljudska istorija, ona je negdje tu utemeljena na tom pogrešnom uspostavljanju odnosa prema sebi i prema drugim bićima i prema drugim stvorenjima, ili na pravilnom Bogom datom, Bogom blagoslovenom odnosu saglasno onoj prvoj Božjoj zapovijesti, da čovjek usaglasi svoj život i da traži punoću svoga života i znanja istinskoga, ne tamo gdje nema. Jer čovjekov pad jeste i onda i danas možda više nego ikada, da traži punoću svoga življenja i svoga napretka tamo gdje konačno je smrt ona koja gospodari, smrt svejadnica, koja sve jede i sve guta. Dakle, jer hraniti se tvorevinom oko sebe, znamo i sami možemo da se hranimo, da nas ona održava 50 godina i neka i 100 godina i neka je Matusal, pa kako kaže i 800 godina, šta je, za Boga je 1000 godina kao jedan dan, jedan dan kao 1000 godina, bez obzira koliko traje ljudski život ili život bilo koga stvorenja, ako se taj život završava sa ništavilom, sa raspadanjem, sa prolaznošću, onda propet je dan u koji se čovjek rodio, kako kaže veliki mnogostradalni Jov. A to je upravo to usmjerenje Adama i Eve simbolično, ne da se hrane Božjom riječju i životom koji Bog daruje, nego da se hrane tim stvarima i predmetima i hranom od ovoga svijeta. No, tu je ono prvo iskušenje Hristovo koje je Gospod pobjedio. Eva i Adam su pali na tom iskušenju, a Gospod prvo se zato je đavo i njemu podmetnuo upravo to iskušenje, pretvorio ovo kamenje u hljebove. Ne znam da li je neko bio da su tamo gdje je gora kušanja strašna, gore i danas kad se tamo popenete, ako se te gore uzume, bili smo sa njegovom pokojnim patrijarhom Pavlom, pa on starac ipak nije mogao da se popenja gore, a mi smo se popeli i sad znoj mi kapa koliko se mučno bilo popeti gore do gore kušanja i onda vidjeti onu stravičnu provaliju koja je dolje tamo gdje onaj hram, gdje ona dom na gore kušanja i onaj kamen na kome je po predanju Gospod sjedio i ona pustinja, stravična pustinja koja je tu gola, bez života, i gdje je to, a on posti 40 dana, glad ga sporila, naravno, čovjek je i on bio, kako da kažemo, i onda ta pomisao, njegova demonska pomisao, pretvori kamenje, vidiš, odakle, kamenja, dosta mnogo kamenja, daj, to ti si sad moćan, da vidimo, pretvori kamenje u hljebove i čio svijet će poći za tebe. On kaže, ne živi čovjek samo o hljebu, nego svakoj riječi koja izlazi iz usta Božih. Potresno, kratko, jednostavno. E, Adam je pomislio da poželio i Eva da žive samo u hljebu. O zadovoljstvima tjelesnim, o tjelesnoj hrani, o tjelesnim uživanjima, o prolaznom hljebu. E, demon neprekidno, uvijek iznova podmeće na razne načine, podmeće ljudskom rodu i čovječanstvu. Danas je to najstravičnije iskušenje savremenog čovječanstva, i da bude od svega najgore upravo ono čovječanstvo koje je jedanput progledalo bilo duhovno kao primivši Hrista kao Boga svoga, danas progoni Hrista iz ljudske istorije. I jednostavno ono što je Dostojevski genijalno opisao u svojoj braći Karamazovi, veliki inkvizitor, to pročitajte, velikog inkvizitora. Kad je veliki inkvizitor se sreo sa Hristom, to je nekdo u Španiji gdje je bilo, i on njemu kaže, čekaj, ti si nama dao ključeve od bakra i od raja, to je tova ideja rimskoga, nepogrešivoga pape, ključeve od raja se predao Petru. Petar je to predao papi, a papa, on to daje nama, rimski papa, i šta ti sad hoćeš, ti si nama predao da mi upravljamo sudbinama svijeta, da mi nalazimo puteve i načine ljudskog napretka i ljudskog usavršavanja, odjedi udi u nas, ostavi nas na miru, to ostavi nas na miru, pusti nas, prepusti nas, to je danas ono što je osnovna ideja evroameričke civilizacije, i u tom pogledu je ona, a to se već praktično pokazalo, i to je sveti vladika Nikolaj kroz tamnički prozor sagledao u knjigu, njegovu treba čitati, koju je napisao, to je najznačajnija knjiga u Europi napisana u 20. vijeku, kroz tamnički iz Dachaua pisana, gdje on sagledava Europu u njenom punom izdanju, u tom u izdanju onog lijevog razvojnika ubice koji tu traže sebi. To je u stvari, to je i Stalin, to je i Lenin, to je i Hitler, to je i Mussolini. To je danas upravo ono što je ova savremena naša usmjerenje, globalno usmjerenje naše civilizacije. Podlegnutost prvom iskušenju, Adamo evinskom iskušenju, pohod očiju, pohod ploti i gordost i znanje, tu se svo znanje, tu skoncentrisano znanje, znanje je snaga, znanje je moć, poznanje sebe, poznanje prirode, zakona i svega toga što se na tome zasniva. E dakle, to je prvo iskušenje demonsko, čovjeku kao slovesnom biću, to je i iskušenje sa kojim se Gospod suočio, ali je ostavio svoju opit i svoje iskustvo. Ne živi čovjek samo o hljebu, nego ona riječ Božja koju je Bog rekao Adamu, je li to je ta riječ kojom se hrani, koju se hrani čovjek, bez koje hljeb, makar se od kamenja pravio, ne spasava čovjeka, ne daje mu puni i istinski smisao njegovoga života. Riječ Božja koja je riječ života. Kome ćemo ići, kaže onaj tamo, idite, kad je on govorio, baš kad je govorio o tome kako je on hljeb života i kako i da će on dati tijelo svoje, krv svoju će dati za spasenje, za život, onda su mnogi čekali, tvrda riječ, šta to znači, da, kako, da jedemo tvoje tijelo i tvoju krv. I kaže, mnogi ga napustiše zbog toga, Gospoda. A on pita apostole, pa evo i vi ne odoste. Onda će vam opet brzi Petar rekao, kome da idemo, ti imaš riječi života, Gospode. E upravo ta riječ života, to je ono što se otkrilo i punoća te riječi života, istine Božje, istine Božje o Bogu, o tvorevini, o čovjeku, o načinu ljudskog postojanja, koja se otkrila u ličnosti Hristovoj, u tajni njegovog obrođenja, u tajni njegovog krsta, njegovog raspeća, njegove Golgote, ali punoća svega toga se otkrila upravo u tajni njegovog vaskrsenja. I ovo što pomenuo Petra drugog, lovčanskog tajnovica, i on upravo zato i završava svoju učenika u kozmu, ne slučajno, i ne samo to, nego i u drugim njegovim dijelima, vaskrsenje, naravno i rođenje Hristovo, nema dana bez očnoga vida, niti prave slave bez Božića. I ono što poziva tamo onaj Mustaj Kadij ili koga drugoga, dvoja časni posta da postite, to su dakle Božićni postita priprema, to sa raspinjanje Hristu i tjelesno i duhovno. Učenje istinske upotrebe hrane i darova koji nam se Bog obdario da bi tvoja posta, da šarate uskrsova jaja, to nije prosto slika njegova, nego je upravo ukazivanje da Hristova ličnost, Hrista raspetoga za život svijeta i Hrista vaskrsloga, da je to mjera, istinska i prava mjera ljudskoga života ili ljudskoga dostojanstva. Dakle, žrtvovanje sebe za druge, ne žrtvovanje drugih sebe. A vidite ovo što se događa danas, recimo ova djeca iz arapskog svijeta i ovdje kod nas koju se žrtvuju. To je velika, znate, to je velika, je to, nije to mala stvar. Ja se bojim da danas jedini su ovi muslimančići koji su spremni da se žrtvuju. Zato je Evropa zapanjena šta se to događa, da se oni žrtvuju. Ali to žrtvovanje, ipak je žrtvovanje drugih za sebe. To su sve. I tu je Kur'an i Islam ipak ostao na nivou na nekom nižem nivou poimanja žrtve i žrtvovanja. Znate, da to je upravo onaj lijevi razbojnik, ali u nekom prefinjenom vidu, kako da kažemo, koji je da i to je ono, ali je ipak jedna žrtva i uzvišenija, ako hoćete, žrtva od onoga i onih načela na kojima živi Evropa i Brisel i Pariz i sve odreda. Da, tako da tu ne treba tako olako to previditi, ali s druge strane tu upravo nas to podstiče da negdje dublje zaoremo brazdu u poimanju ljudskog života i to nam ipak otkriva da je mjera, istinska i prava mjera ljudskog dostojanstva, ljudskog napretka i življenja upravo u Hristovoj Hristovoj žrtvi za drugoga i taj poziv da nema veće ljubavi od one da neko život svoj žrtvuje za bližnje svoje, a ne da žrtvuje bližnje svoje za sebe i za svoje makar velike neke ciljeve, za stvaranje neke svoje moćne države, bila se zvala se ona kuranska ili se zvala, ne znam ja, amerikansko europejska. Dakle, tu je negde ipak je ličnost Hristova, ipak nije slučajno otkrivenju Jovanovom Hristos nazvan prvi i posljednji, početak i kraj. Dakle, tu je u ličnosti Hristovoj i u tajni njegovog raspeća i njegovog vaskrsenja se otkriva i u najdublje istine zapisane u sveukupnoj tvorevini, sveukupno biću, a pogotovo zapisane u čovjeku i u ljudskoj prirodi. Tako da i ovaj veliki 40-dnevni post nije ništa drugo, nego je mudrost crkve da nam polako, da nas uvodi, da nam otkriva tu veliku i svetu tajnu, ne prosto riječima, nego na svaki prema svojim moćima, u jednom djelatnom podvigu, djelatnom saraspinjanju i svoje volje i sebe samoga Hristu, da bi onda zajedno sa njim se saraspinjući, da bi zajedno sa njim i živjeli. To je smisao i krštenja na kraju. Trokratno pogrožavanje, umire taj stari čovjek koji živi po pohotama očiju, pohotama ploti i gordosti života. Tri puta umire stari čovjek da bi se onda rodio novi čovjek po obrazu i obnovio se po obrazu onoga koji ga je stvorio. Sve je tako u crkvi čudesno i divno, samo treba ga živjeti, treba ga steći. A to se dogodci ne kažu slučajno da hisema lave pnema, proli krv da bi zaradio Duha Svetog. Ne može se na dušeku duvan pušeći zaraditi ni 5 evra, a kamoli vječni život. I zato i ova molitva svetog Jefrema Sirine, koju sad čitamo, kako je toliko sadržajna i duboka, duha lenjosti, čamotinje, uninija, gnjilosti, truleži, mrtvila, vlastoljublja i praznoslovlja, nedajne. Dakle, to je upravo ovo trojstvo svetoga Jovana Bogoslova, da, koje smo pominjali. Dakle, onda naravno šta je ono što u stvari obnavlja to zdravo umje, za dobijanje tu zdravo umnog odnosa prema životu, prema svijetu, prema sebi samome i življenje toga zdravo umja celo mudrenosti. Ali to hoće i trpljenje, smireno umlje, trpljenje, i tek onda kroz smireno umlje strpljenje onda se zadobija i istinska i prava ljubav, koja je, koju ugrožava posebno ovo što smo vidjeli kod Adama i Eve. Nije sam ja, žena me prevarila. Nije žena kaže, zmija me prevarila. Drugim rečima, ti si onaj koji si kriv što se ne stvorio ovako kakav jesam. Ti si glavni krivac za mene. Tako svaki čovjek do dan danas uporno. I zato se i kaže tamo, da Gospode Care, daruj mi da budem svjestan grehova svojih i da ne osuđujem evinsku Adamost, da ne osuđujem brata i sestru svog, jer si blagoslovim u vijekove vijekova. Amen. Eto zašto je krst je sila i znamenje, krst je spasenje, i što vaskrsenja ne biva bez smrti. i što je stradanje krsta dobro djete vrlina da dobija ono što je najdublje ugrožava nas svakodnevno, to je stradanje. Zašto ja mučim se, zašto kad sam eto pravedan, kak sam, ne znam kakav sam. Dakle, stradanje dobija, dakle, ono što najveći, najdublji smisao, samo pitanje kako ćemo ga primiti, sa njim se suočiti, a za sve to treba nam vjere i da nam Bog podari vjere. Vjerujem, Gospode, pomozi mom nevjerju. Sve ima u otkrivenju Božjem u Novom Zavetu. Sve je tako divno opisano, izrečeno i potvrđeno. A naročito ova najsvetija istina o krstu i o vaskrsenju. Hvala vam.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na temu Krst i vaskrsenje, koje je održao uoči krstopoklone nedjelje u subotu 2. aprila 2016. godine u kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala što ste nas slušali i ostajte nam s Bogom.